አብ መቀለን ከባቢ አንዝነብሩ ኤርትራውያን አብደል ህዝብ ትግራይ ዝተአወጀ ኩናት ንዝበልዎ በሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞ ገሊጾም ርክት ዝበሉ ነበርቲ መቀለን ከባቢ አን ኤርትራውያን አብ 6/2013 ዓመተ ምህረት አጎደናታት ከተማ መቀለ በመዝዋር ተቃውሞ ገሊጾም ይብል ናይ መቀለ ወኪልና ዓለም ፍስሐ ዝርዝሩ ይቅጽል።
ብርክት ዝበሉ ተቐማጦ መቐለን ከባቢኣን ኤርትራውያን ዘንበ 6/2013 ዓ ም ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ ብምዝዋር ተቃውሞም ገሊፆም እዮም። እቲ ንዝተለዓለ ኩናት ዝኾነን ሰላማዊ ሰልፊ ብባንዴራታት ኤርትራን ትግራይን ተሰኒዩ ተኻይዱ። ነቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓብሩ ኤርትራውያን ሓደ ኢሳያስ መብራህቲ እዩ።
እዚ ንፀቀም በምር ዝፈስደሚ የለን ብዝብል ቴማ ኢና በጊስናዮ። ምክንያቱ ዘይ ሓላፍነት ኣወራር ይካየዳሉ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ። እሱ ድማ እንታይ ተልካኒ ከም ኤርትራውያን ንሕና መፅለሊትና እታ ዝመፀት ቦምባ ድማ ማዕርያ ትረክበልና። ስለዚ ነታ ንትመፀልና ሽግር ኢና ንከላኸል ዘለና ብመሰረቱ ንህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ደገፍ ክንገብረሉ ስለዘለና ወይ ካገለ ዘይኮነስ ቀንዲ ዕላሙ መጥፋእ መንነት ስለ ዝኾነ እዩ ፀረ መንነት እዩ ትርጉሙ ፍሉጥ እዩ ተኽኢልና ንቃወም ኖ ብዘለኹሞ ምስ ህዝቢ ለኪምና ከነጥቀዐኩም ኢና ዝብል ተኮይኖም ግን ብዙሕ ስደተኛ እዩ ዘለና ብፍላይ ማዓስከር ዝኽሉ ሸሓት እናሞተ ሰኢልና ኢድና ጣሚርና ክንርኢ ስለዘይንኽእል ምስቲ ሓውና ህዝቢ ትግራይ ብምዃን ንምፍላጥ ኢና ናብዚ መድረክ ዝወፅና ዘለና ማለት
እዩ። ምስሊ ዝመላዓል ናይቲ ኤርትራ ስደተኛ ኣብ ትግራይ ዘሎ
እቲ ክብገስ ከሎ ሓሳብ መቸም ብሓደ እዩ ዝብገስ ኣውንታዊ ሓሳብ እንተኮይኑ ከዓ ደጋፊ ብዙሕ እዩ ከም ዝስርዮ ብዙሕ ሸሓት እዩ ሰብ መፅ እዩ ናይ ልቡ ዝርዳኣሉ ሰብ ዩ ስኢ ንፀኒሕ እዩ ሕጂ ግን ብትኽክል ተሪእካዮ ዝበዝሕስ ናፍቆት ኣዴና ናፍቆት ውላድናን ሓዳርናን ኣለና ሞ ንሕና ሕጂ እውን ይኣክል ኢና ንብ ዘለና ከም ህዝቢ
ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘካይድዎ ሰልፊ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፈ ዩ ነይሩ። ሓንቲ ካብአን ቅሳነት ሃይለማርያም ትበሃል።
ቀዳምነት ካብ ኤርትራ ደውፀና ሰላም እንዲ እቲ ኤርትራዊ ኩሉስ ኣብ ኤርትራ ይጣዕሞን ኣብዚ እውን መፂና ሰላም ፍትሒ ደሊና መፂና ናብዚ እውን ኣረኻኺብልና ማለት እዩ። ስለዚ ንፍትሒ ንክንረክብ ኢልና ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ኢለ ማለት እዩ የሕዋትና ኤርትራን ትግራይን በቃ ንሰላም በቃ ተኾነ ክልቴና ሓቢርና ክልቲኡ መንግስትታት ማለት እዩ ትግራይን ኤርትራን ሓቢሩ ንምንባር ገለ ክፅዕር ኣለዎ እምበር ክልቲኡ መንግስቲ ንክቃለስ ፅቡቅ ኣይኮነን።
ኤርትራን ተቐመጦ መቐለን ከባቢኣን ኣብቲ ሰልፊ ዝተፈላለዩ ጭርሕታት ብምሓዘም ንጎዳናታት ክፍራ መቕለ ተዛወሩ። ገሊኦም ደም ንለጋገስ እምበር ደማይ ነፍስስን ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ኣልጎይዎ ሃቦ ኣብ ኩናት ዕንወት እምበር መክሰብ የለን ዳግማይ ምፍንቃል ይኣክል ኣብ ደባት ዝትከል ዩኒቨርስቲ እምበር ኩናት ኣየድልን ዝብሉን ካልኦትነት ኩናት ዝኾኑንን ብርክት ዝበሉ ጭርሕታት ሒዘም እዮም እቲ ሰልፊ ካይዶሞ። ሰልፊ ምስ ወድኡ መግለፂ እዋን ድሕሪ መሃብ ደንብ ምልጋስዮም ሰልፎም ዛዚሞም። ኣለም ፍስሓን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።